บทที่8พันธกิจแผ่นดินพระเจ้าถึงสุดปลายแผ่นดินโลกบทนำในหนังสือคริสตจักรตามพระประสงค์พระเจ้าเราได้ศึกษาถึงลักษณะและเอกลักษณ์ของคริสตจักรในเล่มนี้เราจะศึกษาถึงพันธกิจของคริสตจักรซึ่งเราทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องพระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเป็นคริสตจักรเพียงเพื่อเราจะสวยงามและมีสง่าราศีเท่านั้นพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10หัวข้อของเล่มนี้มีคำสำคัญ3คำคือพันธกิจแผ่นดินพระเจ้าและสุดปลายแผ่นดินโลกซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับแต่ละคำก่อนเราพร้อมเปิดใจกับพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะเข้าถึงภาระใจและแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงดำริไว้ให้เรากระทำทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพันธกิจเป็นของพระเจ้าตั้งแต่สมัยก่อนคริสเตียนได้ใช้คำมิสซิโอเดียหมายความว่าพันธกิจของพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับโลกและมนุษย์และเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปพระเจ้าทรงมีแผนการเพื่อนำทุกสิ่งกลับคืนดีกับพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อที่10โคโลสีบทที่1ข้อที่20พระเจ้าให้เกียรติกับมนุษย์โดยอนุญาตให้เรามีส่วนในการรับใช้พระองค์ตามแผนการที่พระองค์ทรงตั้งไว้ดังนั้นเราจึงไม่ควรเลือกทำพันธกิจตามความคิดของเราเองถึงแม้ว่าอาจตั้งใจทำเพื่อพระองค์ก็ตามแต่ควรทำตามที่พระองค์ทรงเรียกให้ทำและไม่ควรถือว่านั่นเป็นพันธกิจของเราเพราะแท้ที่จริงเป็นพันธกิจของพระองค์เองพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของและเป็นศูนย์กลางเสมอเราไม่ได้ขอพระเจ้าร่วมมือกับเราแต่เราร่วมมือในสิ่งที่พระองค์กำลังกระทำเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่างานที่เราทำจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้1โครินธ์บทที่15ข้อที่58แม้แต่พระเยซูพระองค์ก็ยังตรัสว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราหาเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาย่อนบทที่6ข้อที่38ดังนั้นเราก็เหมือนกันแทนที่จะทำงานให้พระเจ้าเราต้องทำงานที่พระเจ้าให้เราทำหลักฐานพระคัมภีร์เรื่องพันธกิจของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เพื่อมนุษย์จะสะท้อนพระสิริของพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์และเพื่อจะดูแลสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างปฐมกาลบทที่1ข้อที่26เป็นต้นไปเมื่อมนุษย์พลาดไปจากพระเจ้าโดยการเชื่อฟังมารซาตานพระองค์เริ่มเปิดเผยแผนการชัยชนะต่อมารและการคืนดีระหว่างมนุษย์และพระเจ้าดังนี้เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำปฐมกาลบทที่3ข้อที่15พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับมนุษย์ทั้งโลกเสมอพระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ทั้งโลกในสมัยของโนอาห์แต่เมื่อบาปยิ่งทวีมากขึ้นพระเจ้าทรงกระจายมนุษย์ออกไปทั่วทั้งโลกเพื่อเขาจะถ่อมใจแสวงหาพระองค์กิจการบทที่17ข้อที่26ถึง27และได้ทรงเลือกชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมได้ทรงทำพันธสัญญาไว้กับเขาว่าพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์อย่างพิเศษกับเขาเพื่อเขาจะเป็นพระพรต่อมนุษย์ทั้งโลกปฐมกาลบทที่12ปฐมกาลบทที่17ข้อที่3ถึง6หน้าที่ของอับราฮัมคือเชื่อและไว้วางใจพระเจ้านี่คือพันธกิจที่พระเจ้าให้อับราฮัมทำโดยความเชื่อพรพระเจ้าทรงประทานลูกชายแก่อับราฮัมชื่ออิสักต่อมาอับราฮัมกลายเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลทางอิสักและขอให้เราสังเกตด้วยว่าอับราฮัมกลายเป็นต้นตระกูลของคนมากมายอีกกลุ่มหนึ่งด้วยทางอิสมาเอลซึ่งเกิดขึ้นเพราะอับราฮัมพยายามทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จโดยวิธีของตนเองปฐมกาลบทที่16พระเจ้าทรงยืนยันพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งไว้กับชาวอิสราเอลทั้งชาติให้เขาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพื่อเขาจะเห็นพระสิริของพระเจ้าจะรู้ว่าพระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าและเพื่อเขาจะเป็นพระพรและความสว่างต่อมนุษย์ทั้งโลกอพยพบตท.นี่6ข้อที่2ถึง8อพยพบทที่19พระเจ้าทรงสั่งให้ประชากรของพระองค์ประกาศพระราชกิจของพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายสดุดีบทที่9ข้อที่11สดุดีบทที่96ข้อที่3สดุดีบทที่105ข้อที่1และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เปิดเผยเรื่องพันธกิจของพระเจ้าโดยบรรยายถึงผู้รับใช้ในบทเพลง4บทเพลงอิสยาห์บทที่42ข้อที่1ถึง4 อิสยาห์บทที่49ข้อที่1ถึง6อิสยาห์บทที่50ข้อที่4ถึง9อิสยาห์บทที่52ข้อที่13อิสยาห์บทที่53ข้อที่12ได้กล่าวว่าเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอิสยาห์บทที่49ข้อที่6ผู้รับใช้สามารถหมายถึงชนชาติอิสราเอลเช่นดูอิสยาห์บทที่41ข้อที่8ถึง9แต่ในเวลาเดียวกันมีความหมายพิเศษหมายถึงพระเยซูเราเห็นตลอดพระคัมภีร์เดิมว่าชนชาติอิสราเอลไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเขาล้มเหลวเสมอในการนำโลกมาถึงความสว่างของพระองค์แม้แต่ผู้เผยพระวจนะโยนาก็ยังไม่ยินดีที่จะนำพระคุณของพระเจ้าไปถึงชาวนีนะเวสุดท้ายมีอิสราเอลแท้แค่ผู้เดียวผู้ได้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์คือพระเยซูเองพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ทรงก่อนพระธรรมพันธกิจของพระบิดาสำเร็จครบถ้วนยอห์นบทที่19ข้อที่30ทรงสิ้นพระชนเพื่อทุกสิ่งจะสำเร็จตามปฐมกาลบทที่3ข้อที่15และเพื่อคนทั้งโลกจะรอดได้และหลังจากพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงมอบพันธกิจของพระเจ้าไว้ให้กับพวกสาวกทำต่อเพื่อเขาจะได้นำสิ่งที่พระองค์กระทำให้สำเร็จนั้นออกไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกมัทธิวบทที่28ข้อที่16ถึง20ดังนั้นผู้รับใช้จึงหมายถึงสาวกทั้งหลายของพระเยซูด้วยคือคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ในโลกเปาโลตระหนักในเรื่องนี้อย่างดีเมื่อเขาอ้างถึงอิสยาห์บทที่49ข้อที่6เพื่อหมายถึงตัวเปาโลเองและพันธกิจที่เขาทำเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่13ข้อที่47พระธรรมกิจการจบลงด้วยเปาโลทำพันธกิจของพระเจ้าที่กรุงโรมแม้เขาถูกจำคุกอยู่แต่พันธกิจของพระเจ้าไม่หยุดยั้งเขาปะประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์ต้องพระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวางกิจการบทที่28ข้อที่31 2,000 ปีผ่านไปคริสตจักรก็ยังคงทำพันธกิจของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องมาถึงพวกเราเราเป็นผู้รับใช้ที่จะทำพันธกิจของพระเจ้าต่อไปพันธกิจของพระเจ้าทำโดยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ไม่สามารถทำพันธกิจของพระเจ้าได้ด้วยกำลังของตนเองพระเยซูตรัสว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยยอห์นบทที่15ข้อที่5แต่ในวันเพนเทคอสต์พระเยซูทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อสาวกจะเป็นพยานทำพันธกิจของพระเจ้าได้ในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูดีทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่2ข้อที่33กิจการบทที่1ข้อที่8ในพระคัมภีร์เดิมมีบุคคลสำคัญที่ทำพันธกิจของพระเจ้า3ตำแหน่งคือปุโรหิตกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะคนเหล่านี้ได้รับการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้ทำพันธกิจของพระเจ้าได้พระเยซูทรงเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ทรงรับใช้พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงขับผีออกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มัทธิวบทที่12ข้อที่28และในลูกาบทที่4พระองค์ทรงอ่านจากพระธรรมอิสยาห์โดยความหมายเล็งถึงพระองค์เองว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพระเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกาบทที่4ข้อที่18ถึง19ข้อเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะของพันธกิจของพระเจ้าแต่ที่อยากให้สังเกตที่นี่ก็คือพระเยซูได้รับการทรงเจิมต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่กับพระองค์ในวันรับบัพติศมาของพระองค์ลูกาบทที่3ข้อที่21ถึง22ซึ่งเป็นการเริ่มต้นทำพันธกิจอย่างเป็นทางการของพระองค์เป็นเหตุนี่เราเรียกพระเยซูว่าพระคริสต์เพราะคริสต์ในภาษากรีกหมายความว่าผู้รับการเจิมมีความหมายเดียวกับพระเมสสิยาในภาษาฮีบรูเป็นผู้รับใช้ที่ได้รับการเจิมที่ชาวอิสราเอลรอคอยคริสเตียนทุกคนได้รับการสถาปนาแล้วความสำคัญของวันเพนเทคอสต์คือพระเจ้าประทานพระวิญญาณแก่ผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่ผู้เชื่อบางคนเท่านั้นตามพระสัญญาที่ยูเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ในวาระสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดกิจการบทที่2ข้อที่16ถึง21เมื่อเราทั้งหลายมาเป็นคริสเตียนเราได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจึงเป็นพระกายของพระองค์1โครินธ์บทที่12ข้อที่13พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทรงมีการเจิมเราที่อยู่ในพระองค์จึงอาศัยอยู่ในการเจิมอันเดียวกันด้วยคริสเตียนทุกคนจึงได้รับการสถาปนาแล้วเพื่อการรับใช้มีการเจิมเพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนและอื่นๆเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนควรตระหนักว่าเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพียงบางคนเท่านั้นเรื่องเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้อธิบายแล้วในบทที่3พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อเราเห็นตลอดพระธรรมกิจการว่าเป็นพระวิญญาณที่เป็นผู้กระตุ้นการรับใช้เป็นผู้ที่ชี้นำทางของการประกาศและเป็นผู้ที่ประทานอำนาจเพื่อพันธกิจของพระเจ้าจะขยายออกไปและเกิดผลแม้แต่การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในการแจกจ่ายอาหารแก่แม่ไม้ยังจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำหน้าที่เหล่านั้นกิจการบทที่6ข้อที่3สำหรับพวกเราในเวลานี้เราควรจะถ่อมใจลงไม่ถือว่าจะทำพันธกิจของพระองค์ได้ด้วยกำลังของเราเองแต่ควรมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งใดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังเพื่อเราหาจะทำสิ่งนั้นได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พันธกิจของพระเจ้าคือเรื่องการคืนดีกันเราได้เห็นลักษณะของพันธกิจของพระเจ้ามาแล้วจากการกล่าวของพระเยซูเมื่อพระองค์ได้รับการทรงเจิมเพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกาบทที่4ข้อที่18ถึง19เปาโลสรูปทั้งหมดเหล่านี้ว่าพระเจ้าประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา2โครินธ์บทที่5ข้อที่18และไม่ใช่เฉพาะการคืนดีระหว่างมนุษย์และพระเจ้าเท่านั้นแต่ระหว่างมนุษย์และมนุษย์เอเฟซัสบทที่2เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า1โครินธ์บทที่10ข้อที่31ไม่ใช่เฉพาะในสิ่งที่เราทำผ่านคริสตจักรเท่านั้นที่จะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าได้แต่เราควรให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องไม่ว่าจะงานอาชีพหรือหน้าที่ในครอบครัวและอื่นๆเราก็ควรกระทำทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อแผ่นดินพระองค์ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่พระเจ้าทรงเห็นและจะทรงรวบรวมไม่ให้อะไรตกหล่นหรือสูญเสียไปพระเจ้าทรงเก็บรักษาบัญชีอยู่ถึงแม้ว่าจำนวนคริสเตียนในประเทศไทยค่อนข้างน้อยแต่เรายังเป็นพระกายของพระคริสต์และสามารถมีส่วนสำคัญในสังคมของเราได้มีคนถูกเอารัดเอาเปรียบทุกๆวันเมื่อพระเจ้าทรงเปิดทางเราควรยืนเคียงข้างและช่วยคนเหล่านี้และแสวงหาทางที่เขาจะได้รับความยุติธรรมได้บางครั้งคริสเตียนจะต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐราชการตำรวจหรือกับศาลเพื่อช่วยเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่ค่อยมีเสียงเองในสังคมทั้งนี้คริสเตียนจะกระทำทุกสิ่งด้วยความสุภาพไม่ใช่ด้วยความรุนแรงเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์ในทุกสถานการณ์2โครินธ์บทที่2ข้อที่14ถึง16ในพระธรรมโรมเราอ่านว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นโรมบทที่13ข้อที่1ผู้ที่ปกครองประเทศและท้องถิ่นต่างๆมีอิทธิพลสูงต่อสวัสดิภาพของสังคมทั้งให้ดีขึ้นหรือแย่ลงคริสเตียนจึงควรสนใจการปกครองทั้งในระดับเขตและระดับชาติโดยไม่ต้องปักใจกับสีหรือพรรคใดๆแต่ควรทราบนโยบายต่างๆที่อาจมีผลดีหรือผลเลวต่อสังคมในฐานะเป็นผู้นำคริสตจักรในท้องถิ่นของตนควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อจะมีส่วนในการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอการร่วมมือของคริสตจักรในโครงการบางโครงการที่ร่วมได้มีโอกาสสนับสนุนสิ่งที่ดีและในเวลาเดียวกันด้วยวิธีที่เหมาะสมมีโอกาสคัดค้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยทางนี้คริสเตียนและคริสตจักรจะทำหน้าที่เป็นจิตสำนึกของสังคมมีเสียงต่อต้านคอร์รัปชันหรือนโยบายที่อาจมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นและถ้าพระเจ้านำสมาชิกให้ทำหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นตำรวจหรือเป็นนักการเมืองขอให้คริสตจักรอธิษฐานเพื่อเขาอย่างพิเศ ให้เขาพ้นจากการทดลองต่างๆให้เขาทำหน้าที่การงานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าด้วยพระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางเพื่อแผ่นดินการปกครองของพระเจ้าจะค่อยๆเข้ามาตั้งอยู่ผ่านทางชีวิตของพวกเขาและผู้ที่เป็นทนายความนักบัญชีครูและอื่นๆก็เช่นเดียวกันขอให้คริสตจักรสนับสนุนคนเหล่านี้ด้วยการอธิษฐานและด้วยวิธีอื่นเพราะพวกเขากำลังทำหน้าที่สำคัญในสังคมเราจะเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับทุกๆส่วนขององค์สังคมพระคัมภีร์เดิมสอนให้ชนชาติอิสราเอลสนใจในทุกด้านของชีวิตเช่นการดูแลคนจนการดูแลคนต่างชาติการค้าขายการทำธุรกิจการบำรุงทุ่งนาและสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงและการดูแลสัตว์และอื่นๆในหลายเรื่องเหล่านี้สังคมปัจจุบันก็ห่างไกลจากมาตรฐานของพระเจ้าอย่างมากเช่นระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคบางบริษัทเลี้ยงแบบทารุณและโหดร้ายต่อสัตว์เลี้ยงในที่แคบแคบฆ่าแบบทรมานเป็นต้นส่วนมากเขาเห็นแก่กำไรที่เขาจะได้มากกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมไม่ใช่ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ผิดแต่มนุษย์ยังต้องเป็นผู้ดูแลอารักขาและให้เกียรติทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระเยซูสอนสาวกหลายๆเรื่องตลอด3ปีที่พระองค์อยู่ด้วยกับพวกเขาเช่นการรักเพื่อนบ้านการสมรสเรื่องพ่อแม่และครอบครัวเด็กงานอาชีพเงินและทรัพย์สมบัติการเป็นผู้อารักขาที่ดีและอื่นๆและหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วแล้วให้พรมหาบัญชากับสาวกว่าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้มัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20แสดงว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูไม่ใช่แค่นำวิญญาณมาถึงพระเจ้าแต่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่พระองค์ได้ทรงสอนสาวกนั้นเป็นการท้าทายให้เราสนใจทุกด้านของชีวิตคนไม่ว่าจะฝ่ายร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกคริสเตียนเป็นพระกายของพระคริสต์ในโลกพระองค์ได้มอบพระมหาบัญชาไว้ให้เราออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนมาระโกบทที่16ข้อที่15ซึ่งตามที่เราเรียนมาแล้วข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องการคืนดีกันคือโดยพระเยซูคริสต์มนุษย์และทุกสิ่งในโลกได้คืนดีกับพระเจ้าเป็นการประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นได้ทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้วให้ทุกคนคุกเข่ายอมรับการครอบครองของพระองค์ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตคนและในสังคมพระเยซูตรัสกับสาวกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูดีทั่วแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่1ข้อที่8คริสเตียนและคริสตจักรในสมัยแรกออกไปทำพันธกิจใน4พื้นที่ด้วยกันคือเยรูซาเล็มที่ใกล้สุดยูเดียซามาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกแต่ละพื้นที่ยิ่งไกลออกจากพื้นที่ก่อนแต่เมื่ออ่านพระธรรมกิจการเราสังเกตว่าคริสตจักรสมัยแรกนั้นไม่ได้เจริญก้าวหน้าในการประกาศจากพื้นที่ปฏิบัติการหนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งแต่พวกเขาสามารถทำการประกาศได้ทั้ง4พื้นที่พร้อมกันในทำนองเดียวกันคริสเตียนและคริสตจักรปัจจุบันก็ควรทำพันธกิจทั้งในที่อยู่ใกล้ตัวเช่นในครอบครัวหรือละแวกหมู่บ้านของตนและที่อยู่ไกลตัวด้วยในเวลาเดียวกันอันเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอิสยาห์บทที่49ข้อที่6พี่น้องสุดปลายแผ่นดินโลกของท่านอยู่ที่ไหนและสุดปลายแผ่นดินโลกของคริสตจักรของท่านอยู่ที่ไหนบางครั้งเรามองพันธกิจแบบแคบเกินไปเราสนใจแต่การเจริญเติบโตของคริสตจักรเราแต่ไม่ค่อยเห็นแก่การขยายแผ่นดินของพระองค์นอกเขตของเราหลักของพระเจ้าคือจงให้แล้วจะได้รับลูกาบทที่6ข้อที่38หลักของพระเจ้าก็ตรงกันข้ามกับหลักธรรมธุรกิจหลายคริสตจักรคิดว่าเขาไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนพันธกิจนอกตัวเองแต่เมื่อเขาตอบสนองพระเจ้าโดยสนใจพันธกิจที่อยู่นอกขอบเขตของตนคริสตจักรนั้นก็พบว่าเขาเองก็เติบโตขึ้นด้วยเราจึงพบความจริงว่าพันธกิจสร้างคริสตจักรและมีพี่น้องคนหนึ่งทำการวิจัยในเรื่องนี้และพบว่าคริสตจักรที่มีส่วนในงานพันธกิจโลกได้เติบโตดีกว่าคริสตจักรที่ไม่สนใจ และไม่มีส่วนมีหลายที่ของโลกที่ยังต้องการข่าวประเสริฐสถิติล่าสุดพี่น้องก็หาได้ที่ www.joshuaproject.net/global_statistics จากประชากรโลกมากกว่า 7,000 ล้านคนยังมีประมาณ140ที่อยู่ในกลุ่มคนที่การประกาศยังเข้าไปไม่ถึงและส่วนใหญ่คนเหล่านั้นอยู่ในแถบระหว่าง10และ40องศาเหนือเส้นศูนย์สูตรซึ่งนักพันธกิจมิชชั่นเรียกว่าหน้าต่าง10หรือ40กลุ่มคนที่การประกาศยังเข้าไปไม่ถึงหรือคนที่ถูกปิดซ่อนอยู่หรือคนที่อยู่ตามพรมแดนเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีชุมชนของคริสเตียนอยู่ในท้องถิ่นหรือไม่มีผู้เชื่อที่เป็นคนท้องถิ่นและทรัพยากรในจำนวนมากพอจะประกาศกับคนในกลุ่มได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากภายนอกหมายความว่าถ้าคริสเตียนไม่ข้ามวัฒนธรรมเข้าไปถึงกลุ่มคนนี้เขาก็จะไม่สามารถรู้จักข่าวประเสริฐได้อย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่น่าสลดใจที่คนส่วนมุมหากที่ออกไปทำพันธกิจมิชชั่นยังออกไปสู่ประเทศหรือสถานที่ที่คนมีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐอยู่แล้วและมีคริสตจักรท้องถิ่นที่ค่อนข้างเข้มแข็งแต่ประเทศหรือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ยินก็ถูกมองข้ามไปเราสามารถมีส่วนกับพันธกิจโลกได้ด้วยหลายวิธีคริสเตียนและคริสตจักรควรอธิษฐานเพื่อประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในหน้าต่าง40การใช้แผนที่ก็ช่วยและพี่น้องสามารถหาหัวข้อเพื่อการอธิษฐานของประเทศต่างๆได้ที่ www.operationworld.org/country-alphabetically ทั้งควรอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีคนไทยที่ได้ออกไปแล้วเพื่อทำพันธกิจต่างแดนด้วยซึ่งมิชชันนารีไทยเหล่านี้มักจะส่งข่าวและหัวข้ออธิษฐานถึงคริสตจักรไทยอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันก็ควรมีการถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจมิชชั่นที่ดำเนินอยู่นอกขอบเขตโดยตรงของคริสตจักรเราดูตัวอย่างของคริสเตียนเมืองฟิลิปปีที่มีส่วนสนับสนุนพันธกิจของเปาโลฟิลิปปีบทที่4ข้อที่10ถึง19นอกจากนี้ผู้นำคริสตจักรควรสังเกตว่าพระเจ้ากำลังเรียกใครบ้างให้เป็นมิชชันนารีเพื่อส่งคนเหล่านี้ออกไปรับใช้ดูตัวอย่างของคริสเตียนที่เมืองอันทิโอคได้ส่งบารนาบัสกับเปาโลออกไปกิจการบทที่13ข้อที่1ถึง3คนเหล่านี้ควรรับการอบรมพิเศษก่อนจะส่งออกไปทั้งในเรื่องพระคัมภีร์และในเรื่องการทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นสิ่งน่าเสียดายที่บางคนออกไปโดยไม่มีการเตรียมตัวก่อนแล้วส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็ล้มเหลวและต้องกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ถ้ามิชชันนารีออกไปโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมิชชั่นที่มีพันธกิจในพื้นที่ที่พระเจ้าเรียกให้ออกไปรับใช้เพราะว่าองค์การมิชชั่นนั้นมีประสบการณ์ในการรับใช้ที่นั่นจะสามารถแนะนำและสอนเขาในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่และวัฒนธรรมใหม่ได้คริสตจักรเดียวมักจะมีกำลังไม่เพียงพอที่จะส่งมิชชันนารีออกไปได้ส่วนมากจะต้องร่วมมือกับคริสตจักรอื่นๆที่อยู่ในเครือเดียวกันหรือที่มีภาระด้วยการมิชชันนารีมักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการเดินทางมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการเรียนของลูกวีซ่าและอื่นๆแต่บางครั้งมิชชันนารีอาจจะออกไปโดยมีอาชีพติดตัวแบบเปาโลที่เย็บเต็นท์ส่วนมากมิชชันนารีจะกลับบ้านชั่วคราวตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้เพื่อรายงานถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านเขาดูแบบอย่างของเปาโลที่กลับไปรายงานที่เมืองอันทิโอคสม่ำเสมอเช่นกิจการบทที่14ข้อที่21ถึง28และในเวลานี้คริสตจักรอื่นๆก็ควรฉวยโอกาสชวนเขาให้แบ่งปันด้วยเพื่อจะรู้จักและมีส่วนร่วมในพันธกิจต่อไปเมื่อเขากลับประเทศที่พระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้การทำงานข้ามวัฒนธรรมพี่น้องที่ไม่คิดจะรับใช้ต่างแดนอย่ารีบกระโดดข้ามข้อนี้เพราะว่าในประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่แล้วและแม้แต่ภายในคริสตจักรเดียวก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานข้ามวัฒนธรรมเหมือนกันเนื่องจากมีคนมาจากภาคที่แตกต่างกันหรือที่สำคัญมีวัยรุ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับของผู้ใหญ่ค่อนข้างชัดเจนพระเยซูทรงเป็นต้นแบบสำหรับเราในการทำงานข้ามวัฒนธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เสด็จเข้ามาในโลกของเรารับสภาพเหมือนเรามาเป็นมนุษย์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Incarnation แปลตามตัวอักษรหมายความว่าเป็นตัวเป็นตนในเนื้อหนังพระองค์เกิดมาเป็นชาวยิวเติบโตขึ้นเหมือนมนุษย์ทั่วไปในพระธรรมฟิลิปปีเราอ่านว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองฟิลิปปีบทที่2ข้อที่7ในภาษากรีกเป็นคำว่า เราจึงสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สอนผู้ประกาศหรือแม้กระทั่งเป็นอัครทูตหรือผู้เผยพระวจนะจะต้องมีหัวใจแห่งการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีถ้าปราศจากหัวใจแบบนี้แล้วพันธกิจการรับใช้ของเราก็จะผิดไปจากพระประสงค์ของพระองค์เรากำลังทำพันธกิจกับคนเราจึงต้องมีใจรักและเป็นห่วงคนซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำคัญยิ่งในชีวิตของพวกเราพันธกิจและการทำงานเป็นทีมเราสังเกตในพระคัมภีร์ว่าการรับใช้ทำพันธกิจมักเป็นในลักษณะทำงานเป็นกลุ่มคนมากกว่าทำคนเดียวแม้แต่กษัตริย์ของอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มีอำนาจแบบเอกเทศเหมือนกษัตริย์ของประเทศอื่นๆแต่ต้องยอมฟังผู้เผยพระวจนะและพวกปุโรหิตด้วยพระเยซูทรงส่งสาวกออกไปเป็นคู่เปาโลทำงานด้วยกับคนอื่นๆพระเจ้ามักจะส่งสนับสนุนให้เราทำงานด้วยกับคนอื่นซึ่งเป็นความปลอดภัยทั้งสำหรับเราและสำหรับคนอื่นเพราะเราควรรายงานตัวต่อซึ่งกันและกันคนที่บอกว่าเขาไม่ต้องรายงานต่อใครเขาจะรายงานต่อพระเจ้าเท่านั้นคนนั้นก็อยู่ในภาวะนี่เสี่ยงเพราะเขาสามารถหลอกลวงตัวเองว่าเขาถูกถึงแม้ว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ถูกเยเรมีย์บทที่17ข้อที่9เราควรมีความสัมพันธ์แบบยอมฟังซึ่งกันและกันเสมอเท่าที่สังเกตคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการรับใช้ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถหรือขาดของประธานแต่เป็นเพราะว่าเขาขาดความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นนอกจากนี้เราจงอย่าลืมว่าเครื่องวัดที่แสดงว่าเรามีชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่งานใหญ่โตที่เราทำและเราวัดไม่ได้โดยดูของประธานและความสามารถของเราหรือความสำเร็จในการรับใช้พระเยซูทรงสอนว่าท่านจะรู้จักเขาได้เองพระผลของเขามัทธิวบทที่7ข้อที่20หมายความว่าเราควรวัดชีวิตของเราโดยดูผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มองเห็นได้คือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนการรู้จักบังคับตนกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทางที่เราจะสามารถทำพันธกิจใหญ่โตได้ด้วยเพราะเราไม่มีความสามารถทำทุกสิ่งเองได้แต่ต้องอาศัยผู้อื่นและของประธานของเขาโดยทั่วไปแล้วคนในสังคมไม่ค่อยชอบทำงานด้วยกับคนอื่นเป็นเหตุที่มีธุรกิจเล็กๆมากมายถ้าเราจะเรียนรู้ทำงานร่วมกับคนอื่นเราก็จะต้องทวนกระแสสังคมจะต้องถ่อมใจเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นฟังหมายความว่าฟังจริงๆให้เกียรติเขาเข้าใจความคิดเห็นของเขาแล้วทุกคนจะต้องยอมให้พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางไม่ใช่คนหนึ่งคนใดโดยนำความคิดของแต่ละคนมาถึงพระองค์เพื่อจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์การทำงานเป็นทีมจะไม่มีการนำแบบคนหนึ่งครอบงำคนอื่นแต่ผู้นำจะนำโดยปลดปล่อยแต่ละคนให้สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยพระใจและตามของประทานของเขาพันธกิจและการเงินฮัดสันเทเลอร์ผู้ทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและได้ก่อตั้งองค์การมิชชั่น OMF Oasis Missionary Fellowship ได้กล่าวไว้ว่างานของพระเจ้าที่ดำเนินไปโดยวิธีของพระองค์ย่อมไม่ขาดการจัดเตรียมให้ของพระองค์สำหรับเราเงินมักจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดสดุดีบทที่50ข้อที่10ไม่ใช่เรื่องใหญ่พระเจ้ามักทรงมีปัญหาเรื่องคนมากกว่าปัญหาเรื่องเงินเมื่อเรามั่นใจว่าเรากำลังทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงต้องการให้ทำเราจงมีความมั่นใจว่าพระองค์ก็จะทรงมีวิธีจัดเตรียมแต่ละอย่างที่ต้องการขอให้เราพักพิงในพระเจ้าเราเปรียบเสมือนคนเสิร์ฟอาหารในภัตตาคารคนเสิร์ฟไม่กังวลว่าอาหารมาจากไหนเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของภัตตาคารเขาทำตามหน้าที่เราก็เช่นการพันธกิจที่เราเกี่ยวข้องเป็นพันธกิจของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเราจึงมั่นใจว่าพระองค์จะจัดเตรียมอย่างพอเหมาะแต่ขออย่าให้เรานำหน้าพระเจ้าและไม่ให้เราช้ากว่าพระองค์ด้วยแต่ทันตามการทรงนำของพระองค์นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรหาทุนในเชิงรุกและเป็นความจริงว่าบางคนมีของประทานในการบริจาคแต่เขาจะไม่ถวายถ้าไม่มีข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามขออย่าให้เราหวังในมนุษย์หรือคนหนึ่งคนใดเพราะว่าพระเจ้าทรงมีวิธีที่เราคิดไม่ถึงในการเลี้ยงดูงานของพระองค์การรู้จักพันธกิจของพระเจ้าสำหรับท่านหลายคนมักจะกังวลว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยอะไรสำหรับการรับใช้ของเขาเท่าที่เห็นและจากประสบการณ์ส่วนตัวได้พบว่ามักจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าคนหนึ่งจะรู้ว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานอะไรกับเขาและมีน้ำพระทัยให้เขาทำพันธกิจอะไรอย่างไรก็ตามให้เราเรียนรู้จากโอกาสรับใช้ที่พระเจ้าเปิดไว้ทั่วไป เช่นประกาศเป็นพยานเป็นพี่เลี้ยงผู้เชื่อใหม่มีส่วนในการนมัสการทำพันธกิจกับเด็กและวัยรุ่นและอื่นๆโดยทางนี้ท่านจะค่อยๆเข้าใจว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานอะไรบ้างแก่ท่านและอย่าให้เราลืมว่าเราควรทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเสมอ1โครินธ์บทที่10ข้อที่31รวมทั้งงานอาชีพของเราด้วยการถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าโรมบทที่12ข้อที่1หมายความว่าเมื่อเราถวายตามือลิ้นและอวัยวะทั้งหมดของเราเป็นเครื่องใช้ของพระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำก็จะเป็นการรับใช้พระองค์นอกจากนี้พระเยซูตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจักหากเราจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบามัทธิวบทที่11ข้อที่29ถึง30พระเยซูทรงมีแอกที่พอเหมาะสำหรับเราแต่ละคนเราไม่ควรเหมือนมันทาที่ยุ่งมากและกระวนกระวายในการปรนิบัติแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงพระเยซูทรงต้องการให้เขาทำอะไรลูกาบทที่10ข้อที่40ถึง41เราไม่ควรทำอะไรมากมายเพื่อพระองค์โดยไม่ตระหนักว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราทำอะไรจริงๆผู้รับใช้อาวุโสท่านหนึ่งทักทายเพื่อนผู้รับใช้โดยถามว่าท่านทำงานให้พระเจ้าหรือท่านทำงานที่พระเจ้าให้ทำเมื่อเรารับแอกหรืองานพันธกิจที่พระเจ้าให้เราทำเราก็จะรู้สึกทำได้สบายจะทำพร้อมกับการหยุดพักเพราะจะตรงกับความสามารถและของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้จะไม่รู้สึกฝืนแต่จะพอเหมาะจริงๆสรุปในบทนี้เราได้ศึกษาถึง3คำที่สำคัญคือพันธกิจแผ่นดินพระเจ้าและสุดปลายแผ่นดินโลกทั้งได้พิจารณาหลักการต่างๆเกี่ยวกับการทำพันธกิจของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์สุดท้ายขอให้เราสัตย์ซื่อในงานรับใช้ที่พระองค์มอบให้ทำโดยจำไว้ว่าการรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้าในเวลานี้เป็นการเตรียมตัวที่จะรับใช้มากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่จะตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเราไม่ได้รับใช้จนเสียชีวิตแล้วค่อยหยุดพักตลอดไปเป็นนิดเราอาจจะพักชั่วคราวก็จริงแต่เราจะรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินโลกใหม่และแผ่นดินสวรรค์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงวิวรณ์บทที่1ข้อที่5ถึง6วิวรณ์บทที่3ข้อที่21วิวรณ์บทที่5ข้อที่10วิวรณ์บทที่20ข้อที่6วิวรณ์บทที่22ข้อที่3ถึง5